Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Kane, Ejakane, Ejusrebia, Adima. Bom, modern, na bla, na imala, ebo, modern, na ye, near a Ejakane. Na ye, baby, ye boy, ye bla, wame come by a day in Guanenu as a yazla. Urake, sona, and the Ununu Ejaket. Na ngaregana mwa iha na halane edo ekene imuti ye dweka mu ibajina zo ya dindela ya duduma ke tia wieinu adima tia wieinu tia wieinu ibanwu ye quotation wo John wa Timothy na bruni nwane na oseji sadendale hiale falasi ma ni bia kwake Mami amele yue. Mami amele yuade yue ni a. Ewe biya la mo kawadwa me. Bozo la. Kenya ngwani nu yue ni. Ongelua awuzini nu elle. Hallelujah. Adima. Na hale ejekeni a jisese enha edu ekene la. Use yimo ye oli ewiade enu ye ni ya kalanie. Jise si ali a. Se ye duwa ye a. Yibo ye yokere. Ke ngwane ba ye ye di. Ke ewizrinu diye yemfeta. Yemfeta. E di ma duzu nga chile awo ewizrinu. Ni wienu a. Se yefa yadu ewiadi mo yilulwe yunwala a. Yungu ni yane don mo ewizrin udi a. Yungu ni yane don mo sisi ewizrinu a. Yungu ke se ewizrin wo eleke biye a. Eke ni a ma mavo ma tana a. Eke ni a ewule ma tana a. Akale a ayide ma adudu vule ma fanu a awuzine ene debiye pale. Kwa mikamo yadi azala sola enike odudua awuzine nu. Edudua awuzine nu a ebodala ye ebaboda. Edudua awuzine nu a kuma kuma kulong 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 ye ebado nu ha a. Edudua awuzine nu a se Dadi biye leke anangrandi biye leke ni a. Na hale ebodale ye obabuda o a. Ni yane don ni ala kozo wo ewuzine nu mo midame ni edowo yidi mule dasile a. Na yungu ke angbaloko ewuzine li debiye mo. Onfeta suna a. Wo mika mo ane laiti ekebali nzimala. Ane no hale ye nzima ni yane don ni ala. Eni kenu mo yisa kan yi a. Yenzima no hale yi dibi biya la yi kofay wo ezwe mbule zo mo kaniye wo ken la. Na no hale wo mika mo kaniye ni yale la. Ni yene don ni ala mo yi kofay wo ezwe mbule zo da ene zola epe. Uruake kaniye buwa suna daselin. Na awuzini fa suna daselin ko elikamo. One kpale la. Se ye kan kaniye ngu ejwe ka no hale ozoni don ni ala. Uruake, sonamo dibuwa la. Enva, enye jima, ana onye debye wo awuzine nu. Sonamo dibuwa la, odiwo kaniye nu. Uruake, kaniye nu ebele bole le yue. Kaniye nu ebele bole ayubi ala enva ajone etanibi ala enzoye. Kaniye nu ebele ebole fa nyinale bla suna daseli. Imuti se suna babo ebla. Na oboye wo kaniye nu a. Meni don ni ala mwi na bidi mwle daseli. Na suna mo oboye bla wo ewuzini nu la. Okreke imo kudye wu ye odi a. Ayubi ala emu yebla mo olabo la. Nokon ni ake mwi ke wo ewuzini nu ebele bi ala mo olabo la. Eden kama nyamle ni anyi duwaye. Se ekosia ewe. Ana ekwa yi fe yirebiye etudu esi. Egonwa omo kama ilala la a. Na hale nyamle mo yungwi. Omo eba jolike ele ye edie mane. Noko ake. nyamele na mo eva onwe iman la onye du a omu ala imoti adiema jesus elekake odai ye oli ewiade wiye ni a meni don ni ala li meni don ni ala ezi mo kama mo ye beli ewiade krane a na jesus mo odai mu ani hake medame ye meli ewiade krane a mo kiriemi kirila engedia awuzinu elle ose engedia awuzinu elle aji kireke ngwane wo kanu inu awuzini fa ewule ba awuzini fa ebodaleva awuzini fa ninyane don ni alaba na kanane le debie mo no hale mvaswe don ni ala wo zule ngalane bale zimala ima yumu azua ngbere ngbere ima yengu jima ngbele ngbele mo ayo mo badabe befa biti anwo beye bejima a ima yenya nzuri mo yenwa yanwo sibe a yefa ibu a ni yale doni ala imoti adima se jesus odai mu anu oletin de wo onu onu anu ya he ya hrem dan ne ne edowake imo ye ole ewiade klani ye ni a adima duzu ati a emiche klane ni a ana wo bele abole etane ni yati enye hura enu jesus enedu wo bele ebole ngbane ngbane ni mo ebo ewe uzu ni yati elengendi jesus ana adie ma jesus odai ye oli ewiade wie ni a na ayobi ala mo kedua obozola kenya ngwane nu wie ni ana akpende ewozini nu wie ni ana akunde ngwani nu yeyene adiema twe bre biche jesus imoye ole ngwani yeyeno ngwani ni a ole ngwani mo ayobi ala engura enva envia a imoti melekanwo yeyin ese mamo yeyin ese ale jesus christ mo imoye wa awuri oliye ngwani na osesi eliwozi a ewozini nu enga ma ye jake enga ho awozini nu ele se ili ozi a na hale ose awozini enga ga ye ebla bolunu ele edi ma aso ekunde awozini ana ekunde kanane ye se ekunde kanane ye dia a ana suna kunche ala suna zahane imale ye awurade jesus christ mo imo ye wo awuri oliele wo nwane imoye o ahare ngwane edwaka ni ohwe imoye se tumibi echechewo a ani wozini tumibi echechewo a imoye se awozini no amumuye susumibi echechewo a imoye se awozini no ebla etane bi ala erenwozo a se edi anwozo a owuraka etumi ne ri awozini no tumulati obengendi yavu enwozo owuraka etumi don ni ala wo awozini no a bisuro kaniye no ndisi besuro kani enu dia na jesus oda ole kani ya duzu ati ye engendi emle jesus ke ema yikrani ene enda wo enwozo na awozini no susumi evire ne mo mo be fo ba ye mo be kulela bengendi bevi enwo a oruake etano vulema ye ekule awozini a etano vulema ye dahubi ala be ye bejima wo awozini no a Benumo benkonde ebla pale bemola bemo ye beyejima wo awozini noa na benumo bo kane enu ebla la bobo ebla amemani angu be ebla pale ne mo bebola na bedumle ejake na baranwle edie ma jesus mle kanfo imehlo imoye ori ewiade wie ni a na se eba onwo ezu a oba ma ngwane mo ne awiali urake kane ye de ngwane ye awunhua se rua kane enu a na wie enu a ejake enkura se erua wie enu a ayobi ala mo olobo ebla etanla enwi na engendi efri onwo se erua wie enu a no hale jina bi ala mo eledi la no hale ayobi ala dinule dasre orua ke ele jima pale ye beye wo wie enu na benva benvia o wonu hake meri doni ala ye am robbery wo no wo yeno nokun ake be fia be won ye be ya Oruaka ebezeke eblani ene kpale leti befia. Na menimo enviala, bomo ye bele bo ebla kpale ni. Amemeni ye ngu bebla kpale ni. Na bedudu ejake barea jisezeke. Edi me yue yukompe e uviadie, yue yubia kwa ene kene. Na sunane mwa hreyamu yue yine la, imale pape Jesus. Edi ma tudu ejake. Bave Jesus. Na fi e uzini. Na mwale hawale mwala, debibia mwale jiji wale mwala. Nyakani ene to ongo zwa. Obengendi, uruake oli ewezine. Ewezine li debi yamo osuru yueyi. Ah, se kanye finde ewezine nwa ongendi ofike. Imotize jisese, agale kanya. Jisese lekan ehreye. Ke, odaye oli ewiadini yueyi ni ya. Adima, duzu eti a emitye. Na, enya engwane mwa ene yole. Yamle eyila wabu wangoban. Jisese dumeni yenu. Amen.